Ydych chi am wybod y cyfeiriad at y tŷ? Mae croeso i foneddigion a boneddigesau ymweld â stable tŷ Parc Pontypool, ond anaml iawn bydd pobl o'ch gradd chi i'w gweld ymhlith y ceffylau a'r certi yma. Dim ond arglwydd hanbri fyddwn ni'n gweld a dweud y gwir, a ffyr anaml yw hynny. Ond wrth gwrs mae croeso i chi. Mae croeso i chi. Gadewch i fi esbonio'r adeilad sydd o'ch blaen. Fel arfer, bydd pobl dda fel chi yn dod trwy brif gatiau Parc Pontypool ac yn cael eich gollwng wrth rws ffrant y tŷ. Wedyn, mae'r coetches yn dod yma at floc y stable. Maen nhw'n dod trwy'r bwa mawr yna ar ochr chwith yr iard ac yn troi o gwmpas y ffynon yn y canol. Rydym yn datod y ceffylau ac yn mynd â nhw i'r core cyn tynnu'r goets yn ôl o dan y bwa y deithwch chi drwyddo. Edrychwch chi fyny ac fe welwch chi ddau ddrws ble mae bagiau'n cael eu cymryd o ben y goets. Bydd yr hain yn cael eu cymryd i'r tŷ ar ran gwesteion yr arglwydd ar arglwyddes Hanbri. Yna byddwn yn cadw'r goets yn y core ar y dde. O, mae'r gweision gwrywaidd yn byw ymloc y stable hefyd, uwch ben y core. Mae'r merched yn byw yng nghrogloftydd tŷ Parc Pontypool wrth gwrs, ymhell o'r dynion. Rwy'n siŵr bod trefniadau yr un mor ddoeth yn bod yn eich cartrefi chi hefyd. Peth da yw osgoi unrhyw ddrygioni ymhlith y gweision rwy'n credu. Nawr, os newch chi fesgu sodi, mae disgwyl gwesteion eraill unrhyw bryd ac mae'n rhaid i ni fod yn barod. Dydd da i chi.